Så er det jo også sådan, som jeg lige sagde til Erik og Agnes på vej ud af døren, at hvis der kommer to eller tre, så har vi løfterne for os. Og det er jo det, jeg synes er så fantastisk. At vi altid har løfterne på vores side, hvis vi er to eller tre forsamlet i Jesu navn. Og det er jo en stadig troens øvelse. Og hold fast også i den virkelighed. Uanset om vi er mange eller få. Det er faktisk en pointe, der jeg også kommer ind omkring i forbindelse med det her emne. At vandre med Jesus under kors og trængsel. Og der har vi altså så lige sunget en sang af Kingo. Jeg skal citere nogle af de gamle i formiddag. Det er jo ikke i aften, men i formiddag. Og en af de gamle, det er Kingo. Det har slået mig, hvordan man tidligere havde en fortrolighed med trængslerne i en grad, som vi er fremmede overfor. Det er mit indtryk. Ja, i hvert fald. Han siger jo sådan, så er sorg til glæde linket. Så er drikken mig skænket. Jeg kan egentlig godt lide det der billede med en drik, der er skænket der. Og det er altså jo en besynderlig drik, der er skænket. Den er både besk og sød. Prøv at forestille dig sådan en drik. Besk, men også sød. I livets skål. Og sådan er mit levnedsmål. Sådan er mit livsvilkår. Det kan jeg gå klar over. Der er både besk og sød i livets skål. Og det er egentlig det, han så beder. O Jesus, jeg vil græde. Hjælp du til at troens glæde over synd og sorg må altid overvægten få. Det er jo interessant. Det er det, han beder om. At troens glæde må få overvægten. Han beder ikke om, at han må blive fri for de ting. Sorgrige ting. Det gør han ikke. Men han har fokus på, at troen må få overvægten over synd og sorgrig. Det vil vi også begynde med at bede om. Ja, Jesus. Vi beder om, at vi må få også at se sådan, som Kingo ser det og beder om det. Jesus, at troens glæde må få overvægten, både over vores synd i vores liv, men også de ting, som gør os sorgrige, bedrøvede, ked af det. Hjælp du dertil, at troens glæde altid må få overvægten, at jeg hører Jesus til. Og vi beder om, at vi må få lov at erfare den virkelighed, at du er alt. Trøst Gud. Amen. Nu her kunne jeg tænke mig, at vi skal være sammen om et vers i Apostlenes Gerninger 14. Apostlenes Gerninger 14, det er jo den første missionsrejse. Og får du lige få lidt fornemmelse af, hvad der er gået forud, så vil jeg lige ridse lidt af det op. Apostlenes Gerninger 14. Vi hører om, at Paulus og Barnabas i Ikonien, vers 1, gik ind i jødernes synagoge og talte sådan, at jøder og grækere kom til tro. Men de jøder, som ikke ville tro, hissede hedningerne op og gjorde dem fjendtlige stemt mod brødrene. De blev der i lang tid og forkyndte frimodigt i tillid til Herren, som bekræftede ordet om sin nåde ved de tegn og under, der skete ved deres hænder. Men byens befolkning blev delt i to. Nogle holdt med jøderne og andre med apostlene. Læg mærke til det der. At der, hvor evangeliet bliver forkyndt, der sættes der skel. Det er din følge af evangeliets forkyndelse. Der bliver sat skel. Der er nogen, der bliver modstander af det. Og jeg må indrømme, jeg er så taknemmelig for, at selv apostlen Paulus har oplevet det. Det var ikke bare 100% succes for ham. Nogle gange kan man jo blive grebet af mismod over, at hvorfor er der ikke bare 100% succes i vores tjeneste, i vores foreningsarbejde? Jamen, det var det altså heller ikke for Paulus. For nogen, der blev det til modstand. Det satte skel. Og vi hører så om, at de måtte flygte på grund af trusler. Der var nogen der i vers 5, som havde til sinde at mishandle og stene dem, og derfor flygter de, blandt andet til byerne Lystra og Derbe. Der forkynder de så også evangeliet, og i Lystra hører vi så om fra vers 11, at der møder de altså også opstand og forfølgelse. Og vi skal ned til vers 19. For mens de er der i Lystra, så kommer der altså nogle folk fra Antiochia og Ikonien, hvor de var tidligere. De får folk overtalt, så de stenede Paulus. Det er jo altså voldsomt, de ting, han blev udsat for der. Stening. Og vi hører om, at de så drager videre til Derbe sidst i vers 20 og 21. Der forkyndte de også evangeliet. Men så kommer der altså noget overraskende sidst i vers 21. For de rejste tilbage til Lystra, Ikonien og Antioch. Rejste tilbage til de steder, hvor de før har fået trusler og stening. Hvor jeg tænker, det er dumt. Det er virkelig dumt. Det kan jo ende galt. Hvorfor tilbage til de byer? Jo, så er det, vi kommer til det her vers 22. De styrkede disciplene og formanede dem til at blive i troen og sagde, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Hvis vi lige laver et tankeeksperiment og siger, at her i eftermiddag, der vil vi ned i Haderslev Centrum. Og så vil vi til at evangelisere. Vi vil til at fortælle mennesker om Jesus. Og lad os forestille os, at mændene tager førertrøjen. Det er os, der går ned i byen der. Og der er nogle af jer, I lægger frimodigt fra land. Og der er måske også en, der kommer lige vel frimodigt fra land. Og der kommer lidt tumusler ud af det der, og lidt håndgemener. Det ender altså med, at en af os, han får et blåt øje. Dog ikke stening, men altså, der er lidt slåskamp dernede. Tænk, hvis det gik så sådan for sig her i Haderslev. Hvor mange af jer mænd vil sige, vi fortsætter. Det der, det er et vilkår. Vi lader os ikke slå ud. Hvad vil I kvinder sige, hvis det var jeres mænd, der fik sådan en tur? Nej, lille far, tror du ikke, du skal til at komme hjem? Vi vil jo gerne have dig helt hjem. Og skal børnene opleve, at far han får et blåt øje, fordi at forkyndelsen af evangeliet har fået så voldsomme omkostninger? Hvad vil I sige? Hvordan vil I tænke om sådan en situation? Hvordan vil I opmuntre hinanden? Okay, nu har jeg så taget en yderlighed. Men så kan vi jo bare prøve at forholde os til, hvordan skal vi forholde os til at være Guds folk i en tid, hvor det jo går tilbage, antalsmæssigt, mange steder. Umiddelbart kan man jo godt få det indtryk, vi ikke på det vindende hold. Hvordan skal vi forholde os i sådan en tid? Og det er derfor, jeg indledningsvis nævnte det her med antallet. Hvordan taler I om det der i bibelstudiegruppen, eller over et kaffebord en lørdag aften? Hvordan forholder I jer til det, måske ikke fysisk forkyndelse, men så holdningsforfølgelse? Mange steder bliver de kristne forfulgt fysisk, men jeg tænker ofte på, at på vor breddegrad, der er det jo holdningsforfølgelse. Hvordan takler I det der? Det er jo der, jeg synes, det er så tankevækkende, at Paulus og Barnabas, de rejser tilbage og styrkede disciplene og formanede dem. Det vil sige, formaning, det betyder også opmuntre, tilskyndelse. Det er faktisk samme ord, det kommer fra samme ord. Opmuntring, tilskyndelse, formaning. I skal tænke meget positivt om det ord. Så rejser de tilbage og opmuntrer disciplene til at blive i troen. Den tro, de har forkyndt om, og det har vi hørt om over i kapitel 13, vers 38. Det skal I vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jeres syndernes forladelse. Og vers 39. Enhver, der tror, bliver gjort retfærdig ved ham. De rejser tilbage, og så siger de, bliv i den tro. Det er en del af opmuntringen. Så siger menigheden ikke, det har vi lært. Nej, de ved, det er det her, vi må forblive i. Og så samtidig siger han også, igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Det er et vilkår. Jeg kan nok vide, hvor mange i dag, der vil opmuntre hinanden på den måde. Fortsæt du bare, lille far, nede i byen. Igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Det er helt tydeligt, at det er et livsvilkår for troens folk. Og det er også derfor, vi i går havde de her to sætninger fremme. Den trængselsløse kristendom, det er ingen kristendom. Den kristendom, der for enhver pris prøver at flygte fra trængslerne, det er ingen kristendom. Men vi hylder heller ikke trængslerne. Men vi ved, at trængslerne bliver anledninger til at søge frimodighed og styrke troen på Jesus. Det er det, vi lærer, også igennem Paulus' forkyndelse her. De styrkede disciplinerne og opmuntrede dem til at blive i troen, trods de her trængsler. Og minder dem om, at igennem mange trængsler skal vi gå ind i Guds rige. Et andet eksempel, jeg har lyst til at trække frem, det er fra 2. Korinterbrev. 2. Korinterbrev, kapitel 1. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader, og al trøst Gud, som trøster os i al vores trængsel. Så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i rigt mål til os. Kan du ikke se, hvad der sker? Der, hvor vi bliver berøringsangste med trængslen. Jeg næsten flygter fra den. Der mister vi også den rigdom, som Kristus giver i rigt mål. I trængslerne. Og det er noget af det, jeg synes er så... Nej, det er noget af det, jeg gerne vil opmuntre dig til. At få det fokus i trængslerne. At lade trængslerne blive anledning til nu i rigt mål at søge Kristus. Og hente trøst for ham. Og hente trøst for ham på et dybere plan. Kristi lidelser kommer i rigt mål til os. Vi hylder ikke lidelserne. Det er ikke, vi prøver ikke at lave sådan glansbillede af lidelserne. Men vi ved, det der, det er anledninger til at søge den trøst, Kristus giver. Det er vigtigt med den balancegang, der er en samtidighed i det. At vi søger den trøst, han giver. Og der synes jeg, det er interessant, så også her i kapitel 1. Ja, det har jeg ikke med der, men han siger jo fra vers 8, om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre. Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi en år opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser fra de døde. Det, jeg synes er interessant, det er, at det, han beskriver her, det er sandsynligvis tredje missionsrejse. Og der undrer det mig lidt, at Paulus siger, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for vi ikke længere skulle stole på os selv. Nå, Paulus, var det dit problem, har jeg tænkt. Har du ikke rejst rundt som missionær på både første og anden og nu tredje missionsrejse? Kører du rundt der, eller rejser du rundt, rider du rundt der og stoler på dig selv? Læg mærke til det vidnesbyrd der. Men vi havde fældet dødsdommen over os selv. Har Paulus ikke gjort det før? Jo, det tror jeg. Men nu på tredje missionsrejse, der skulle dødsdommen over ham selv fældes på et dybere plan. Og han skulle på et dybere plan miste tilliden til sig selv. Så han også på et dybere plan bare stoler på ham, som oprejser fra de døde. Sådan er Guds førelse med os. Og han ved, hvordan og hvorledes vi trænger til det hver især. Hvor han lægger kors og trængsler ind over vort liv. For at vores egen vilje, selvoptaget, kødet, som vi også kalder det, må dødes. Men vi dyrker ikke denne lidelse. Men vi ved, det bliver anledning til, at Kristus vokser. Ja, han skal vokse, vi bliver mindre. Sådan styrkede de disciplene dengang. Og det, der så også er interessant, det er, at sådan har man styrket Guds folk ned igennem kirkens historie. Og så er jeg næsten lige ved at blive fristet til at sige, indtil i dag. For i dag, der er det altså som om, vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal forholde os til den her størrelse. Jeg synes, det blev så tydeligt for mig, da jeg sad i foråret og skulle forberede mig til bibelcoming på Virksund, hvor jeg var inde omkring det her. Og når jeg forbereder mig til bibelcoming, så er det sådan, at jeg i løbet af et års tid op til, så tager jeg gerne notater, hvis jeg sidder og læser noget, og har sådan et dokument, hvor jeg skriver nogle citater ind, og tænker, det kan være noget af det, du skal trække frem til bibelcoming der til sommer. Og da jeg så sad der hen på foråret og kiggede på mange af de her citater, jeg skrev ned, så slog det mig. Hey. Mange af de her citater, det er jo fra 1500-1600-tallet. Og det var sådan lidt et wake-up call. Sådan talte de om det for 400-500 år siden. Nu ved jeg godt, det er ikke særlig pædagogisk at lige at smide sådan 3-4 citater op her. Og det kan også være svært for jer at rumme sådan indholdet i alle citaterne. Så det, jeg beder dig om lige at være opmærksom på, nu når jeg kommer med nogle eksempler her, det er at lægge mærke til, hvordan forholder de sig til trængslerne? Hvordan taler de om det? Og så er det afgørende ikke lige, at du kan huske hele citatet og det næste citat, men at du får den her fornemmelse af, hvordan taler de om det? Og vi begynder med Luther. Der er vi henne i 1500-tallet. Han skrev på et tidspunkt en bog til sin barber, en enkel måde at bede på. Barber Madsen, tror jeg nok, han hed. Og det har jeg altså ikke husket, men han var i hvert fald barber. Og der har Luther givet ham sådan en lille vejledning til, hvordan man kan bede på en enkel måde, også over fader hvor. Nu tager jeg bare et lille citat herfra. Giv, at vi gerne, tålmodigt og glad, lider et hvert onde, et hvert kors, en hver modgang. Og deri erkender, prøver og erfarer din nådige, fuldkomne vilje. Ja, sådan bad lutherske kristne for 500 år siden. Giv, at vi gerne, tålmodigt og glad lider et hvert onde kors og en hver modgang. Men læg så mærke til samtidigheden. Vi hylder ikke lidelsen i sig selv, men vi er klar over, at vi deri samtidig må erkende og prøve og erfare din nådige, fuldkomne vilje. Det er det, der er perspektiv. Jeg så gerne vil opmuntre dig til at have fokus på. At lade trængsler blive en anledning til på ny at erfare din nådige og fuldkomne vilje. Lidt længere frem, 1600-tallet, der har vi Johan Arndt. Han skrev en længere prædikensamling, Den sande kristendom. Og det er ham, der på titelbladet har skrevet, Kristus har mange tilhængere, men få efterfølgere. Og i en prædiken over Matthæus 10, hvor Jesus taler om at tage sit kors op og følge ham, der siger Johan Arndt, Gud lægger korset på sine venner af edel kærlighed, godhed og trofasthed. Bare den måde at omtale korset på, synes jeg, det er stærkt, sagde jeg. Hvorfor gør Gud det? Jo, for at han med dette vil drage dem til sig og gøre dem lige Jesus. Og for at de ikke skal blive berøvet sin salighed. Og det er også noget af det, jeg synes er blevet så stærkt. De har en bevidsthed om, at vi skal nå salighed. Det er det, det handler om. Evigheden. Og der ved de, at der har vi brug for trængsler. Lidt længere frem, 1636, Der har vi for nogle år siden på Bibelskolens elevforening fået udgivet sådan en lille sag, De troendes åndelige skatkammer. Og altså, hvis du ikke har stiftet bekendtskab med den, den kan desværre ikke købes længere på forlagen, men har du den stående derhjemme, så vil jeg meget gerne opmuntre dig til at læse i den. Jeg læser jævnligt i den. Og ofte så tager jeg en side eller to, så læser jeg den en gang, og så gør jeg det en gang til, hvor jeg begynder at bede mig igennem sådan to sider. Og så, det er virkelig et åndeligt skatkammer, det må jeg sige. Nå, han siger, det er forunderligt, at så snart et menneske bliver omvendt til Jesus og begynder at leve gudfrygtigt, så indfinder korset sig. Læg mærke til med den selvfølge, han siger, sådan er det. Når man kommer til tro på Jesus, så indfinder korset sig. Men den trøst har vi i alle vores trængsler, at vi har en forsonet og nådig Gud i himlen. Den trøst har vi i alle vores trængsler, at vi har en forsonet og nådig Gud i himlen. Ser du? Det der kan jeg forstå, når jeg kender til anfægtelse, når jeg kender til smerte over synd i mit liv, så ja, er det en rigdom, at vi har en forsonet og nådig Gud i himlen. Men det, du skal lægge mærke til her, det er, at han erfarer også en trøst i forsoningens virkelighed under korset. Der er en trøst i denne virkelighed, at jeg har nådig og forsonet Gud i himlen, også når Gud han lægger trængsler og kors på dig. Hvordan hænger det sammen? Jo, når den tanke melder sig, Gud, har du forladt mig, siden jeg skal opleve det, jeg skal opleve? Har du forladt mig, siden jeg skal gå igennem det, jeg skal gå igennem? Der er der en trøst i nej, for korset vidner om, at du har en forsonet Gud. Du har fred med Gud. Der er en trøst i den virkelighed. Det var tredje eksempel. Fjerde eksempel. Det er Christian Schriver. Og der er vi så frem i 1675. Han skrev sådan noget af en mobbedreng. Prædikensamling, der hedder Sjæleskat. Og jeg må sige, det har altså været stærkt for mig at se, hvordan han stærkt understreger sjælens udødelighed. Et hvert menneske, som lever på denne jord, har en sjæl, der ikke kan dø. Det synes jeg er blevet så stærkt for mig. Og når man har det perspektiv, så beder han sådan i en af prædiknerne. Og det skal jeg lige sige. Det her siger han på et tidspunkt, hvor han har mistet 10 børn og 4 koner. Altså, der er nogen af de gamle, som gik igennem trængsler på en måde, som vi slet ikke fatter. 10 børn, 4 koner. Så beder han sådan. Herre Jesus, min kære forløser, gør med mig, hvad der behager dig. Lad mig blive jaget i landflygtighed. Lad mig blive fattig og må tikke om brød. Lad mig plages af en smertefuld sygdom, så længe jeg lever. Lad mig blive hånet, foragtet og spottet. Ja, lad en satans engel slå mig med knyttede næver. Eller gør med mig, hvad der måtte være din guddommelige nåde vilje. Lad blot ikke min sjæl gå fortabt. Det der, da jeg læste det, så måtte jeg stande op og sige, det er godt nok fjernt fra den måde, jeg beder på. Og det er der, jeg har tænkt noget over, at vi er ved at miste en erkendelse af korsteologien. Altså korsteologien til frelse, ja, men også korsteologien under vandring sammen med Jesus. Lad blot ikke min sjæl gå fortabt. Det er bedre for mig at gå ind i Guds rige gennem mange trængsler. Det er jo det vers, vi har haft her fra Apostlenes Gerninger 14. Det er bedre for mig at gå ind i Guds rige gennem mange trængsler, end at løbe ind i helvede gennem meget glæde og lykke her i tiden. Jeg spørger ikke efter noget. Jeg regner alt for tab, når bare jeg får del i Jesu Kristi evige rige og frelse for min sjæl. Det er jo det, det handler om. Denne bevidsthed, at jeg skal frelses. Det er det bærende også, når de, kan du sige, tager imod trængslen. Og lader trængslerne blive en anledning til at søge trøst hos Jesus. Nu ved jeg ikke, hvordan I har, når I sådan lige får serveret fire eksempler her fra 400-500 år tilbage. Måske tænker du, at vi er ved at komme temmelig langt fra den her dybe erkendelse af korsets teologi. Det var i hvert fald den oplevelse, jeg sad med der. En oplevelse, at sige mig, at vi ikke er ved at komme temmelig langt væk fra den her erkendelse. Det har slået mig, at når vi taler om lidelsen i dag, og skriver om lidelsen, og har lidt debat om, hvordan skal vi forholde os til lidelsen, så taler vi om lidelsens problem. Jeg synes ikke at møde, at de taler om det på den måde. Tværtimod. Det er et livsvilkår for en kristen. Det er ikke et problem, men det er Guds gode og nådige førelse med os. Men så kan jeg også mærke, at mens jeg står og siger det her, så kan jeg næsten mærke, hvordan jeg bliver urolig. For det, noget af det, jeg frygter nu, det er, at nogle af jer måske sidder i trængsler, nød, sygdom, på en måde, som jeg slet ikke ved noget om. Og der kan jeg have en frygt for, at nogen måske sidder nu og føler, okay, nu bliver der trukket en sådan spændtrøje ned over dig. Okay så. Så skal jeg åbenbart sige tak under alle forhold. Der er bange for, at du misforstår mit anliggende her. Det, jeg så gerne vil gøre dig opmærksom på, det er at søge den trøst i trængslen. Søge trøsten hos Jesus i det alt sammen. Vi herliggør ikke trængslerne og lidelserne i sig selv. Men flygt heller ikke fra dem, men lad det blive anledninger til at søge trøst hos Jesus. Der er lægedom for din sjæl ved hans sår. Der er trængsler givet af Gud, for at du skal drages ind til Jesus og blive ham lig og nå saligheden. Og der er der nogen, og vores liv ud er der så jo forskellige, og det er også forskellige, hvilke trængsler. Nogle erfarer mange trængsler på det åndelige område. Og det var noget, det jeg var inde omkring i går. Trængslerne fra min egen syndige natur. Og der er måske nogle af jer, der sidder næsten sådan helt, og ikke helt fremmed, men det er måske ikke lige der, du kender dig hjemme. Men så er der andre, der oplever trængsler fysisk i form af nød, sygdom, smerte. Det er også trængsler, Gud lægger ind over vores livsvandring. Og netop det sidste element vil jeg gerne prøve at gå noget ind på her. Den trængsel, Gud kan lægge ind over os, også gennem andre mennesker. Der er mange trængsler. Trængslernes antal er jo utallige. Men nu her vil jeg gerne prøve at pege på det forhold, at vi også kan møde trængsler fra andre mennesker. Det er blevet et nyt perspektiv for mig. Og jeg synes egentlig, det blev godt for mig at blive bevidst også om den form for trængsel. Trængslen fra andre mennesker. Og nu her vil jeg begynde med at komme med et par betragtninger i forhold til de trængsler, man kan møde i ægteskab. Og i det tænker jeg også venskab. Selv er jeg ikke gift, men jeg tænker, nogle af de her ting kender jeg også fra venskab. Der kan også være trængsler. Nogle gange kan jeg undre mig over, hvordan ægtepar, ikke kun unge ægtepar, men faktisk også ældre ægtepar, nogle gange kan jeg undre mig lidt over, hvordan sådan en ægtepar synes at være mere optaget af at få ret i forhold til hinanden. Og nogle gange så bliver det sådan en hakken på hinanden, ned i details, ned i små detaljer. Og man fornemmer, at her er der kommet en kamp for millimeterretfærdigheden ind. Nogle gange tænker jeg på det, som Paulus han siger i det der. Han taler om, det er godt nok talt ind til menigheden, at der er kommet stridigheder mellem brødre, og de er begyndt at føre retssager med hinanden. Men jeg tænker nogle gange på det, fordi nogle gange, og desværre ikke så få tilfælde også med kristne ægteskaber, så ender det jo også med, at de fører retssager mod hinanden. Og der tænker jeg nogle gange på det, som han siger her i 1. Korintherbrev. Allerede det, at I overhovedet har retssager med hinanden, er et nederlag for jer. Hvorfor finder I jer ikke heller i uret? Hvorfor lider I ikke heller tab? I stedet for at begå i uret og påføre andre tab, og det er endda brødre. Tilbage til kampen for millimeterretfærdigheden i ægteskabet. Der vil jeg spørge jer, hvorfor lider I ikke heller uret? Fordi verden råber, kræv din ret, tænk på dig selv. Hvorfor lider I ikke heller uret? Nu ved jeg godt, at alle ægteskabelige problemer ikke hermed er løst. Men mon ikke vi alligevel kan sige, at mange problemer vokser, fordi de ikke bliver løst af den vej, som Paulus peger på. Hvorfor lider du ikke heller uret? Det at vandre med Jesus under korset, det er også at lide uret. Også den uret, en ægtefælle, en nær ven og jeres indbyrdes forhold kan påføre dig. Hvorfor ikke heller lide uret? Ja, hvorfor ikke heller lide tab? For når du lider tab, så bliver det jo endnu en anledning til for eksempel at synge evig sejr, nu jeg ejer, altid Herre Kristi dig. Når du lider tab, så bliver det jo en anledning til at vide, jamen, jeg har alt i Jesus. Hvilken himmelsk frihed, når jeg ikke skal kæmpe for min ret, men kan sige med Esajas, min ret er hos Herren, og min løn er hos min Gud. Så hvad betyder det, om jeg taber noget her, når min løn er hos Gud? Jeg har alt i Jesus. Han er min ret. Han er min retfærdighed. Så bliver disse små uretfærdigheder jo anledninger til at søge den evige, himmelske retfærdighed. Altså inden jeg går videre, så har jeg lyst til at spørge dig. Når Jesus taler om det her med at tage sit kors op, tror du så bare, det er sådan et eller andet tankespil? Er det bare et eller andet tankespil, vi sådan lige minder hinanden om, at når jeg tager vores kors op? Eller er det en erfaret virkelighed i din vandring med Jesus? Også tag de små uretfærdigheder op. De små tab op. I erkendelse af, jeg har alt i Jesus. Er du klar over, at det kan være forbundet med virkelig smerte? Hvis ikke, om ikke fysisk, så virkelig smerte for din selviske natur. Kødet råber jo, kræv din ret. Nej, siger Guds ord, hvorfor lider du ikke heller uret? Ulempen ved at nævne også sådan konkrete eksempler som ægteskab, det er jo, at der også i dette kan være ekstreme tilfælde, også i venskaber ekstreme tilfælde. Og hermed er alt jo ikke sagt. Men jeg våger alligevel at nævne det. Og opmuntrer til at begynde den her lidelsesvandring med Jesus i de små uretfærdigheder. Så tror jeg altså også, at en del større ikke behøves at ende ved en domstol. Fordi de større er blevet løst ved nådestolen. Er det derfor, at der også mange kristne ægteskaber lider og slider med hinanden? Og ikke helt få ender også ved rets eller ved domstolen? Jeg ved det ikke, men jeg spørger op. Er det fordi, at man ikke lærer det i det små og løse det ved nådestolen? Og der søge nåde og barmhjertighed og trøst fra al trøsts Gud. Nu har jeg talt om trængslen i de nære relationer, i ægteskab, i venskab. Nu vil jeg prøve at udvide perspektivet lidt. For Gud han kan også lægge trængsler på vores vej gennem andre mennesker. Det kan være på arbejdsplads, i nabolaget, i menigheden. Og det er det her perspektiv, jeg synes også er blevet vældig stærkt for mig. Også at tage de trængsler fra andre mennesker. Og noget, der har sporet mig ind, eller det, som har hjulpet mig til at se det her, det er den her andagsbog. Den fik jeg for et års tid siden, og jeg er så begejstret for den, så jævnligt så kører jeg sådan 3-5 eksemplarer, og så sælger jeg dem, og så kører jeg nogle nye, og så sælger jeg dem. Jeg er så begejstret for den andagsbog. Jeg fik den for et års tid siden, og jeg som læser i den, I har nu været igennem den i september måned, og I vil vide, at han gennemgår fader vor. Luthers gennemgang der af fader vor i den her andagsbog, så fastenborg, det har været sådan en wow-oplevelse. Sådan har jeg altså aldrig tænkt på fader vor før. Et eksempel. Hvorfor beder vi, hellig bliv dit navn? Ja, det er åbenbart, fordi vi vanhelliger Guds navn. Og endnu ikke har lært at hellige Guds navn i alle ting, for ellers var der ingen grund til at bede sådan. Og sådan har Jesus lært os at bede. Her er han ved at over flere andagsstykker og udlægge ske din vilje. Hvorfor skal vi bede sådan en bøn? Ja, åbenbart fordi vi er med at optage vores egen vilje, en Guds vilje. Hvordan sker Guds vilje? I andagsstykket til dagen før, der har han været inde omkring det her med, at Guds vilje sker ved, at vores vilje dødes. Og der taler han særligt om kødets vilje. Og tale om, hvordan kødet skal dødes. Og det var noget af det, vi var inde omkring i går. Det skal jeg ikke gå mere ind på. Nu kommer vi så til andagtsstykket til den 21. september. Hvor han taler om, hvordan Guds vilje skal ske, og min vilje dø. Gennem andre mennesker. Og det er det der, hvor jeg sidder og tænker, wow, det er nyt for mig det her. Jeg skal tage lidt af det med her. Han siger sådan. For det andet skal gamle Adam tilintetgøres i dig ved andre mennesker. Og når du læser sådan et andagtsstykke, så skal du ikke bare lige sådan læse det med henblik på at komme fra det første bogstav til det sidste i en ruf. Du skal jo sidde også og reflektere over det, du læser, hvis du har tid til det. Og der sad jeg og tænkte, hvad i alverden? Hvordan skal andre mennesker hjælpe til, at gamle Adam bliver tilintetgjort hos mig? Jo, siger han videre. Det kan være ved andre mennesker, som står dig imod og volder dig uro. De lægger dig hindringer i vejen for alle dine planer. Og altså ikke bare de jordiske, men, og læg mærke til det, også dine virkeligt gode, åndelige anliggender. Der er der også mennesker, der kommer ind og lægger dig hindringer i vejen. I de, ikke bare jordiske, men virkelig gode, åndelige anliggender. Du ved, det her det er en vigtig sag. Det kan være, at de drøfter et emne, og der er en, der kommer og i den grad imod dine holdninger og meninger. Det kan være, at du sidder i en bibelstudiegruppe, og hver gang I kommer ind på et eller andet emne, så er der en, der taler dig imod. Og lægger dig hindringer i vejen i forhold til dine standpunkter. Eller det kan være i udvalgs- og bestyrelsesarbejde. Og hør nu, hvad han siger der. Sådan nogle mennesker er et uvurderligt gode. Jeg var i hvert fald ned af stolen, da jeg læste det, og sagde, nej, 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 nu rabler det for ham. Det rabler for Luther. Jeg forstod det ikke. For skulle jeg være ærlig, så måtte jeg jo indrømme, nej, sådan nogle mennesker, de er et ufatteligt onde. Jeg bryder mig ikke om dem. Så har du altså i muligheden, et af to, at tænke, Luther, det rabler for ham. Eller den anden mulighed, det er, han kender en hemmelighed, som jeg ikke kender. Nu har jeg i det sidste års tid fundet ud af, han kendte en hemmelighed, som jeg også nu kender. Og det er det der. Hvor er det blevet til velsignelse for mig? Med disse mennesker, som jeg tidligere tænkte, ufattelig onde. De er nu blevet uvurderligt gode for mig. Han siger videre, den slags plageånder, skulle man, og jeg kan godt lide det udsagn der, plageånder, han er så bramfri. Men sådan er det jo. De er en plageånd for min gamle selviske natur. Sådan nogle plageånder skulle man i virkeligheden gøre så meget for at skaffe sig. Wow. Jeg har ellers gjort meget for at undgå dem. Men det er dem, der driver os til bøn. Der har du perspektiv igen. Det er dem, der driver os til bøn, hvor Gud tilintet gør vores vilje, for at hans vilje kan ske. Trængsel i vandring med Jesus, når du møder plageånder. Hvor mange af jer luthersk missionsforenings kristne her tænker på den måde? Hvis ikke, så må jeg opmuntre jer til. Det er også en boganmeldelse, det her. Det vil jeg gerne indrømme. Og køb den bog dernede. Og prøv i særdeleshed at læse dig igennem udlægningen af Fader Vor der i begyndelsen. Jeg kan ikke huske, om det er 1. september, det han begynder på det. I den grad en rigdom at få det perspektiv ind over det. Hvor Gud skal tilintet gøre vores vilje, så hans vilje kan ske. Gamle Adam tilintet gøres ved andre mennesker. For eksempel her i menigheden. Der er måske nogle af jer, som er engageret i børnearbejder til en eller anden familiefestlig anledning her i missionshuset. Så har I i børneklubben fået til opgave at lave et eller andet indslag. Og du har været engageret i det der. Men det viser sig så, at da du er færdig og ned til kaffen, så kommer der straks en hen og siger, hvordan kan I gøre det på den og den måde? Og jeg synes, det er det og det. Som virkelig blev pillet ned. Og du har lagt sjæl og kræfter i det. Eller du sidder i bestyrelses- eller andet udvalgsarbejde, og jævnligt så får man kritisk kommentar på det ene eller andet. Jeg håber jo virkelig ikke, at det er tilfældet her. Men nogen oplever jo desværre også at skal stå model til sådan en ting. Og så endda fra brødre og søstre. Vi herliggør ikke lidelsen. Og vi siger heller ikke, vi fejrer det heller ikke bare ind under gulvtæpperne, men det skal vi leve med. Men det vi peger på det her, det er, at det bliver anledninger til bøn. Og til at søge alt trøst Gud. Hvad tænker du, når du møder sådan nogle plageånder? Og det er der, jeg håber, at du vil tage det her andagsstykke med dig. Og at Luther lærer at søge alt trøst Gud i bønnen. Og det her, det er jo, det er ikke kun i menighedsrelation. Det kan jo også være naboer, det kan være chefen, det kan være kollegaer, plageånder. Også der søge trøst. Jeg var på et tidspunkt ned, og så besøgte jeg mine forældre, som er flyttet til Åbenrå, og de har fået bygget et hus der, hvor der er blevet udstykket nogle grunde. Og vi kom til at snakke om genboens byggeprojekt. Det er nogle nydanskere, og når jeg siger nydanskere, så skal I ikke misforstå det, men blot høre, at de har altså en anden kulturel baggrund, det er det, jeg dermed siger. Også når det gælder det her med byggerier. Og det er jo et stadigt samtaleemne med byggeriet over på den anden side af vejen der. Og jeg fornemmer også, at nogle gange så er det faktisk lidt noget, der kan forstyrre noget med sådan naboer, der til tider kan se sådan lidt, sådan, hvad hedder det, være lidt ligeglad sådan med reglementer og byreglementer og sådan. Det skal jeg ikke gå ind i detaljer med, men der er en anledning der ved naboen, som skaber noget opmærksomhed. Det er det, der er min pointe. Og jeg fornemmede, at i perioder, så har det altså fyldt en del der hos mine forældre. Og det kan jeg godt forstå, for hver gang jeg kommer ned, så spørger jeg også til det. Det er også andre, der spørger til det, så det kommer jo tit op. En af dagene, så går jeg hen på bogrullen, og så tager jeg så fast en bog frem, og så siger jeg, jeg har noget, jeg skal læse for jer. Og så læser vi 21. september. Og så læser vi det her stykke om plageånderne. De er et ufatteligt gode for jer. Altså, jeg mener faktisk, at det også er så konkret. At også sådan en nabo er en hjælp til lige at få løftet perspektivet. Du skal jo altså ikke bo i den her bolig i al evighed. Du er jo altså på vej til et andet sted. Pas nu på, at du ikke får al din opmærksomhed her. Og der kan sådan nogle naboer også være en hjælp til det. Det er det, der er min pointe. Og det, der skulle vi øve os langt oftere i. Også tage trængslen fra andre mennesker på den måde. Ja. Og når jeg her siger det også med et smil på læben, så er det altså ikke, det er ikke nogen joke. Jeg mener det virkelig. Jeg mener, det er blevet til stor velsignelse for mig. Jeg sagde, jeg læste det her andagtsstykke for et års tid siden, og undrede mig over det. I dag, der må jeg sige, det er blevet i den grad til velsignelse for mig med disse plageånder. Nu er det et stærkt ord at bruge plageånder, når vi taler om brødre og søstre i Guds menighed. Og jeg vil gerne omtale det som plageånder i citationstegn. Men også som forkynder kan du faktisk møde plageånder. Altså det sker jo også som forkynder, at man kan møde nogen, som har en kritisk kommentar til et eller andet. Og når man lige har forkyndt, så synes jeg nogle gange, det kan være svært. Det er i orden, man er uenig, og hvis det foregår i en broderlig ånd, og det gør det oftest. Men der er altså også nogle gange, hvor det bliver sagt med en... Ja, på en måde, så det kan være svært. Jeg husker specielt en gang. Det ligger noget tid tilbage nu. Hvor jeg synes, han var godt nok hård i sin bedømmelse. Og jeg havde det faktisk sådan en følelse, jeg gider ikke mere. Altså jeg går ind og pakker, og så kører jeg hjem. Det vidste jeg godt, at jeg ikke gjorde, men følelsesmæssigt var jeg der. Jeg overgår ikke det her mere. Men så havde jeg min andagsbog med. Og jeg tænkte, 21. september, jeg kan huske den der andagt. Så går jeg ind og læser det igen. Hvad gør du så? Jo, så taler jeg med Jesus om det, jeg lige har oplevet. Jeg taler også om med ham om, er det rigtigt det, jeg har måttet lægge øre til? Har han ret? For det må man også være åben for. For brødre og søstres vejledning i de her ting. Men så sker det også det, at mens jeg taler med Jesus om det, også læser sådan et stykke, bliver mindet om den. Altså det vigtige i tjenesten, det er jo ikke, at din vilje sker, men at Guds vilje sker. Ja, jo, men på den måde, ja. Og der bliver det jo sådan. Det var nemlig ved et møde, hvor jeg også synes, her var godt at prædike. Og der er også forkyndere, i hvert fald nogen af os, går rundt med gamle Adam og tænker, det der, det gik godt. Så lader Gud altså nogle gange en møde sådan nogle plageånder. Og det var så den eneste, jeg skulle møde den her aften. Jeg havde lyst til at prøve at gå ud og snakke med nogle andre på lejren der. Men jeg tænkte, nej, nu skal du få lov at gå til ro med den her kommentar. Men vigtigst af alt, og det er det, der er min pointe i det, det er, at det ikke er min vilje, men Guds vilje, der skal ske. Og der bliver det en tak til Jesus faktisk. Tak Jesus, at du sender sådan en plageånd, som er hjælp, som hjælp til at frelse mig selv og blive frelst fra mig selv i tjenesten. Det er sådan, jeg oplever det. For det handler altså ikke om mig og mit navns ære og min vilje ske. Nej, det er Guds ære, Guds vilje. Og så må jeg faktisk lægge mig til ro der på min seng. Og i Jesu navn ligger sådan og lidt med smil og latter på læben. Og takke for. Tak, at du har sendt sådan en plageånd. Og igen, denne plageånd har frelst mig fra mig selv. Der er det jo en velsignelse. Og sådan ser jeg faktisk på det. Når at nogen kommer med en eller anden kritisk kommentar, jeg øver mig i at sige, har de ret? Er det sådan, Guds ord taler? Så må jeg lytte til det. Men det andet vinkel, det er også, nå, det var altså sådan en plageånd, Gud han vil lade mig møde i dag og skulle gå hjem på. For at frelse mig fra mig selv. Altså, den trængsel fra andre mennesker, det er blevet til velsignelse for mig. Det må jeg sige. Der er det Guds navn, der får ære. Der er det Guds vilje, der sker. Hvor disse trængsler og plageånder leder dig til Jesus, der æres Gud jo også i dit liv. Ja, så kan man sidde derinde med at takke også for sådan en kritik, for sådan en plageånd. Du lod komme ind på min vej. For det blev anledning til på ny at søge alt trøst Gud. Det er at vandre med Jesus under kors og trængsler. Og så kunne der være mange andre perspektiver på det her med trængslerne. Men det var særligt også det her med trængslen for andre mennesker, jeg har lyst til at pege på. Et ufatteligt gode, når det bliver anledninger til at søge Jesus i bøn. Lad os bede. Herre Jesus, jeg takker dig for, at du er menighedens herre. Og takker dig for, at du går ved vores side, og du er den gode hyrde, og du ved, hvad vi trænger til. Også når vi trænger til kors, tugt, trængsler. Og her der beder jeg om, at du må lære os at tage det af din hånd. I det vi samtidig erfarer din nådige, fuldkommende vilje. I det vi samtidig erfarer din barmhjertighed, din trofasthed, din omsorg. I det vi samtidig erfarer, at du er al trøsts Gud. Og her der må vi også bede med skriver, at du må lade os møde hvad som helst, som du ser, vi trænger til. Blot beder vi om det ene, at du må føre os frelst hjem. At du må føre og lede os, så det bliver til frelse for min sjæl. Herre, hør vores bøn. For dit navns skyld, og også til frelse. Amen.